Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, við fjöllum hér tillögu til þingsályktunar um eflingu skógræktar sem atvinnuvegar og sameiningu stjórnsýslueininga á sviði skógræktar og landgræðslu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fjölda gesta, bæði sérfræðinga á þessu sviði, fulltrúa opinberra stofnana og nefndarálit frá enn fleiri félögum, svo sem sveitarfélögum og öðrum. Í tillögunni felst ályktun Alþingis að ríkisstjórninni verði falið að efla skógrækt á Íslandi sem arðsaman atvinnuveg með eftirtöldum aðgerðum. Í fyrsta lagi að stórefla hagnýta rannsóknir og þróunarstarf í skógrækt, í öðru lagi að færa skógrækt ríkisins, landgræðslu ríkisins og landshlutaverkefni í skógrækt í eina stjórnsýslueiningu. Í þriðja lagi að semja frumvarp til laga sem gildi bæði skógrækt og landgræðslu. Í fjórða lagi að móta starfsáætlun starfsumhverfi með þátttöku bænda, landeigenda og sérstakra skógræktar sjóða. Við umfjöllunum máli kom fram ánægja með tillögun og var bent á að skógrækt væri ný atvinnugrein sem þyrfti að hlúa að, enda fylgdu henni mörg tækifæri. Einnig var bent á að huga mætti að því að skoða lög náttúruvernd í samhengi við lög skógrækt og lög landgræðslu, sem og að endurskoða þyrfti lögin skógrækt sem eru frá árum 1955. Fram kom fyrir nefndinni mikilvægi þess að skilgreina vel þau landsvæði sem henta til skógræktar og þörf sé á meiri náttúrufarsgreiningu hér á landi til að samræma ýmiss konar landnotkun. Meiri hlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt og undir þetta nefndarálit skrifa Jón Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Björt Ólafsdóttir, Kristján L. Möller, Páll Jóhann Pálsson, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir.